Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Tudi v današnjem jutru je čas za jutranji kmetijski nasvet. V tem tednu jih pripravljajo strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije. Tudi v današnjem jutru pa je z nami direktor tega zavoda, gospod Jošt Jakša. Dobro jutro tudi vam.
Dobro jutro.
Včeraj sva se ustavila ob dnevju napadenem s podlubniki in sanaciji takih gozdov. Zdi pa se mi prav, da se zdaj ustavimo tudi ob požarni ogroženosti gozdov. Če bi govorila kakšen teden nazaj, bi verjetno rekla, da je ta požarna ogroženost zelo velika. Bili smo priče tudi požara v gorskem svetu, tam okolici Kanina, Rombona. Kako gozdari gledate na to požarno ogroženost? Verjetno zdaj se malo zmanjšala s temi kapljami dežja.
Žal je bilo res bolj kaplje dežja, toda dovolj, da se je vsaj zmanjšala ta požarna ogroženost. Pri obdobju, ko je bilo pa kar 14 dni izjemno visoke temperature in brez padavin, se je dvignila in predvsem na slovenski Istri, Čičariji, Primorju ter Krasu ter pri severno-primorskem delu v dolini Soče je bila izjemno visoka. Odraz tega je bila tudi požar na Rambonu, ki ga je zanetila strela. Namreč letošnje leto je bilo spomladi dovolj padavin, relativno toplo in trava je pognala bujno. Sedaj pa te temperature posušijo travo in že najmanjša iskra lahko povzroči požar, ki se potem lahko v vnetljivem, hitro gorljivem materialu hitro širi, kolikor pa pride do visokega drevja, z lahkoto preskoči v krošnje in katastrofa je tukaj.
Kaj lahko storijo lastniki gozdov za manjšo požarno ogroženost letih? Verjetno pa največ gozdari ciljate na obiskovalce, recimo.
No, tukaj je najpogostejši povzročitelj požarov v naravi v Sloveniji železnica. Pri tem, ko težke kompozicije zavirajo po strmih klancih, odletavajo od zavornih cokel razbeljeni koščki železa, ki vzdolž železnice zanetijo kar nekaj požarov. Drugo pa so seveda tako kmetijska dela ob kurjenju travnikov, kot nekaj obiskovalci. V času razglašene povečane požarne ogroženosti je strogo prepovedana kakršna koli uporaba odprtega ognja v naravnem okolju, kadar pa to ni razglašeno, je pa uporaba ognja dovoljena zgolj za zatiranje podlubnikov, ter na urejenih koriščih, ki morajo biti brez gorljivega materiala, obdani s kamnom, oddaljeni vsaj 50 metrov od najbližjega gozda, tako da ne smemo kuriti, kjer bi želeli. Tudi po kurjenju je treba ogenj pogasiti oziroma biti prisoten, dokler je karkoli gori. Ostanke prekriti z negorljivo snovjo, to je lahko tudi prst, tako da se ne bi raznašalo. V primeru pa, da pride veter, ki pa piha več kot 6 metrov na uro, to je tam nekje 25 km na uro do 30, v tistem trenutku je pa s kurjenjem treba prekiniti, ogenj pogasiti. Namreč najboljša preventiva je ne uporaba ognja, kajti po statistikah zgolj 2-5% vseh požarov v naravnem okolju, naravnega izvora, to je predvsem strela, vse ostalo pa povzroči človek svojo malomarnostjo.
Omenili ste prej tiste težave, ko železnica pravzaprav je povzročitelj požarov v naravi, na Krasu predvsem. Kako pomembni so pri tem vzdrževanji tisti kamniti zidovi med posameznimi parcelami?
Zelo pomembno in zaradi tega se tako uprava za zaščito in reševanje, Gasilska zveza, Zavod za gozdove in Slovenske železnice dobivamo. Na rednih sestankih železničarji probajo čistiti te obprogovne pasove, da je čim manj gorljivega materiala, seveda pa najuspešnejše bi bili suhozidi na tistih delih, kjer je najpogosteje odletavanje, to pa je povezano z velikimi stroški in z delom, ki ga načrtujemo za več let. Seveda načrtujemo tudi vzpostavitev vagonov, ki bi bili primerni za gašenje, usposabljamo gasilce, kar nekaj aktivnosti, toda nikoli pa ne bomo mogli v celoti odstraniti te nevarnosti.
Ob koncu morda še kakšen nasvet vsem obiskovalcem, torej?
Zavedajmo se, da kadar smo v gozdu, smo gostje v gozdu. Temu primerno se obnašajmo in zavedajmo se svoje odgovornosti do tuje lastnine, do okolja in ne uporabljamo odprtega ognja. Naj to ostane za domači vrt ali pa za tam, kjer je to urejeno.
Gospod Jošt Jakša, hvala lepa in lep dan vam želim.
Tudi vam hvala.